grunden til at være sammen med jer denne eftermiddag. Sådan en pensioneret sognepræst. Det er dejligt at få lov til at stadigvæk at komme ud og fortælle noget om Jesus. Så jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i dag. Og det kunne godt være, at I havde forventet at høre noget om kongesønnens bryllup. Det er jo sådan den officielle tekst til i dag. Og min kone Marie og jeg, vi kommer til daglig i Fjordlandskirken i Frederikssund. Så det var Børge H. Andersen, der var prædikant hos os i dag, og han prædikede over kongesønnens bryllup. Så jeg har hørt om den tekst, men det er ikke den tekst, som Alexander allerede har nævnt. Det er ikke den tekst, jeg vil tage udgangspunkt i og prædike overfor. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, fra vers 16 til 21. Så lad os rejse os og høre Guds ord. Da det var blevet aften, gik Jesu disciple ned til søen og gik ombord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet. Søen var i oprør, for der blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25 til 30 stadier, det er vel sådan en 5-6 kilometer, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet af frygt. Men Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til. Amen. Lad os bede sammen endnu en gang. Jesus, vi takker dig for de sange, vi har sunget. Særligt den der nye sang om ikke at frygte. For du har vores ryg, og vi er i din tjeneste. Tak for ordene om ikke at frygte, fordi du har tal på alle vores hovedhår. Og hjælp os til at finde den ægte og frigørende Guds frygt. Frygten for dig, Herre. En frygt, der ikke gør angst og bange, men en sund frygt, der sætter os i frihed. I frihed til at leve i den her verden, hvor der godt nok er mange ting, vi kan frygte og være bange for. Vil du tale til os også igennem det, der nu skal siges? Amen. Vores forskellighed viser sig ikke blot i vores fingeraftryk, men også i det, at vi frygter for forskellige ting. Som det faktisk blev nævnt i den her sang, så kan vi frygte for, at andre taler dårligt om os. Og det kan godt være en lammende frygt. Måske kender I historien om kvinden, der er helt holdt op med at gå til amerikansk fodbold, fordi hun var overbevist om, at de stod og bagtalte hende, når de samledes i sådan en stor klump på banen. Og jeg har aldrig set en amerikansk fodboldkamp, men så meget ved jeg da, at det sker ganske ofte i amerikansk fodbold. Så er der også nogen, der kan være bange for at være sammen med mange mennesker. Agorafobi kaldes det med et fint ord. Og Wikipedia forklarer sygdommen således. Agorafobi er en fobi for at bevæge sig uden for sin gadedør, åbne pladser eller sociale situationer med mange mennesker til stede. Grunden til det bunder i, at personen med agorafobi har angst for at skulle få et panikanfald et sted, hvor der ikke er nogen hurtig flugtvej til det sikre eller fra andre mennesker. Cirka 5% af befolkningen får agorafobi på et tidspunkt i livet. Hos de fleste bryder sygdommen ud i teenagealderen. Og det sidste, det kan da være en trøst for en, der er blevet 71, tænker jeg. Og så vil de fleste danskere sikkert sige, at hvis du nu lider af agorafobi, så er kirken eller et missionszon, som vi befinder os i lige nu, det sikreste sted i verden, du kan opholde dig. Fordi her er der jo, som alle danskere ved, aldrig mange mennesker. Nu er det jo ikke sikkert, at der er nogen her, der lider af sociale fobier eller agorafobi. Men betyder det så, at vi ikke kender til frygt? Nej, jeg tror, vi alle kender til frygt. Der er den personlige frygt. Frygten for at dumme til en eksamen. Frygten for aldrig at blive gift. Jeg kender til at frygte for begge ting. Frygten for at miste et barn, det fylder jo hos rigtig mange af os forældre eller et barnebarn. Eller frygten for ikke at vågne til tiden. Jeg sover altid dårligt, hvis jeg skal sådan op midt om natten for at nå et fly. Eller hvad med frygten for at fortælle min kollega om Jesus? Eller frygten for at blive gammel? Jeg synes efterhånden godt, det kan være svært at høre, hvad folk siger, når de folk snakker i munden på hinanden. Og så kan man godt være lidt bange for, at det bliver værre. Og til sidst så føler man sig udenfor indimellem, ligesom min gamle svigermor gør. Og så kender vi også frygten på et større plan. Efter 34 år som sognepræst i Lindehøj Kirke, ja, så gik jeg så på pension den 1. september sidste år. Og det betyder jo, at der er blevet lidt mere tid til at læse Kristeligt Dagblad og se TV2 News. Og det er vel på sin vis godt nok. Jeg kan bare mærke, at der sker noget med mig. Jeg er blevet mere bange for det, der sker i den store verden. Frygten for det er faktisk vokset de sidste år. Og det hænger jo sammen med, at jeg har fået mere tid til at fodre min frygt med alverdens ulykker. Og lige nu, så tror jeg, mange af os frygter, at krigen mellem Israel og Hamas ender et helt forfærdeligt sted, breder sig. Og hvad gør vi? Hvad gør jeg? Følger grundigt med i alt det, der sker. Og i den forbindelse hørte jeg en fortælle, at han siden Hamas invaderede Israel den 7. oktober, stort set har brugt al sin tid på at følge med i, hvad der sker. Hvor mange er døde? Hvordan reagerer USA og EU? Hvornår går Israels hær ind i Gaza? Men så pludselig så sagde han noget, som jeg i hvert fald har skrevet mig bag øret. Han sagde, og det er citeret efter hukommelsen, jeg er overbevist om, at vi i denne tid ikke primært skal være optaget af at følge med i den strøm af nyheder, medierne bringer. Vi skal være langt mere optaget af at læse i Bibelen, bede og på den måde hente styrke fra Gud. Gør vi ikke det, overlever troen ikke. Og så er der klimakrisen. Den giver virkelig anledning til frygt, især for børn og unge. Vi har lige været en tur i Kenya, hvor regnen i den nordlige del af Kenya er udeblevet i flere år. Og der ser sådan her ud, som I kan se på billedet, og folk de er på flugt. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om der er nogen sammenhæng imellem den globale opvarmning og så den her stormflod, vi lige har haft her i Danmark. Men det er sådan en automatreaktion, i hvert fald for mig. Selvfølgelig har det noget med klimakrisen at gøre, selvom der også er mange andre gange, hvor der har været stormflod i Danmark. Så frygt er livets sorte bagtæppe. Der er simpelthen så meget at være bange for. Og så ved jeg godt, vi kan jo bare gøre som strussen. Luk øjnene for livets mange farer, og så stik hovedet i busken. Eller vi, der lever her i Danmark, vi kan jo gøre, som de gjorde på Titanic, efter at det var blevet ramt af et isbjerg. Vi rejser jo på første klasse, så vi kan jo bare feste videre, selvom verden er ved at falde fra hinanden. Men det er ikke sådan, Gud kalder os til at gøre. Vi skal gøre noget andet, og vi skal prøve at have lidt hjælp med den her tekst, som efterhånden for længe siden har læst, om Jesu vandring på søen. Fordi jeg vil fremhæve to perspektiver fra den her beretning. Og det første perspektiv, det har jeg formuleret sådan her: lydighed mod Jesus fører os faktisk ud i stormvejr. Matthæus og Markus, de fortæller jo også om Jesu vandring på søen. Og de fortæller begge, og hvis I kigger efter, så fortæller de med nøjagtigt de samme ord. At før de sejlede ud på den her sø, så gjorde Jesus noget. Det var Jesus, der sendte dem afsted, eller som der står: straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred. Så det er altså, fordi de er lydige imod Jesus, at de løber ind i det her forfærdelige uvejr. Og jeg kan næsten huske nu, hvilken befrielse det blev for mig, da jeg første gang bemærkede det her i teksten, at det var Jesus, der befalede disciplene at tage i forvejen over til den anden bred. Og måske tænker I, hvorfor blev det en kolossal befrielse? Ja, fordi jeg ofte har det sådan, at når jeg løber ind i problemer, så tænker jeg, det er sikkert min skyld. Jeg husker, da jeg var præst, og der var nogen, der havde glemt at låse kirken eller låse et lokale efter et aftenmøde, og så blev det sagt ved et personalemøde, jeg følte mig simpelthen så skyldig hver gang. Det var sikkert mig, der havde glemt det. Så fandt man nogle gange ud, at man slet ikke havde været med til det møde, så man kunne ikke tage skyld for det altid. Men I kender sikkert, i hvert fald nogen af jer, jeg tror ikke, det er os alle, der har det sådan, den her lidt dumme måde, men sådan er måske nogen af jer, der har det. Man går rundt med sådan en irrationel grundfølelse af, at det hele ville gå bedre, hvis ikke I var her. Og jeg tror ikke, det er en sund, og jeg tror heller ikke, det er en sand grundstemning. Jo, jeg tror, det er en grundstemning, der godt kan minde os om vores skyld, minde os om vores oprør mod Gud, minder os om, at der er altså noget galt med os. Vi er skyldige. Men grundstemningen kan let blive neurotisk og ligesom farve alt i livet mørkt og håbløst og skyldig. Altså, hvis der er problemer i min klasse, ja, så er det sikkert min skyld. Er der problemer med børnene, jamen så skyldes det, at jeg er en dårlig mor eller far. Er der problemer med troen, jamen det skyldes, jeg er en dårlig kristen. Bliver jeg ikke helbredt for min sygdom? Det skyldes manglende tro. Og møder jeg modstand, når jeg vidner om Jesus? Jamen så er det, fordi jeg opfører mig som en elefant i en glasbutik, der fuldstændig mangler fingerspids fornemmelse, når jeg vidner om Jesus. Der fuldstændig mangler sans for, at jeg skal vide, når Gud giver et gunstigt øjeblik. Så hvis du også kæmper med den slags tanker, jamen så synes jeg, det giver et helt nyt perspektiv over stormen i livet, hvis du læser Johannes' version af stormen på søen sammen med Matthæus og Markus' version. For så bliver det altså helt tydeligt, at det er på grund af disciplenes lydighed mod Jesus, de sejler ind i mørket og stormen. Nu skal det her selvfølgelig nuanceres, fordi det er jo ikke sådan, at det altid er din skyld, når du løber ind i problemer, eller at det altid er din lydighed mod Jesus, der er skyld i dine problemer. Det er for unuanceret. Altså nogle gange, så er det min skyld, når jeg løber ind i problemer. Men andre gange, så er jeg faktisk temmelig uskyldig, og det er du også. Og det er selvfølgelig vigtigt at skelne, at lære at skelne imellem lidelsen for Kristi skyld, og så den lidelse, der skyldes vores uforstandige opførsel eller livsstil. Fordi lærer vi ikke at skelne, så lærer vi aldrig af vores fejl, eller også så bliver vi tynget af skyld. Men pointen i teksten er imidlertid, at disciplerne kæmper med bølgerne, fordi de gør, som Jesus har sagt. Jeg ved ikke, om der er nogle ting i den her tekst, der undrer dig. Det er der sikkert. Altså, jeg undrer mig for eksempel over, at de her disciple ikke bare lader sig drive tilbage af vinden. Fordi så går der vel ikke så lang tid, inden de lander på søens østside, hvor de kommer fra. Altså, hvorfor roer de så indad, som om de skal vinde guld til OL? Hvorfor gør de det? Hvorfor giver de ikke bare op? Det var det letteste. Det gør de ikke. Fordi Jesus har befalet dem at sejle over til den anden side. Så deres kamp for at nå over til den anden side er et vidnesbyrd om deres lydighed mod Jesu ord. Og jeg tror, at det her perspektiv har haft en beroligende effekt på disciplene. Jeg synes i hvert fald, det er tankevækkende, at hverken Matthæus, Markus eller Johannes i den her beretning fortæller, at disciplene er bange for stormen eller bølgerne. Jo, det var hårdt. Vinden var imod, bølgerne høje. I den engelske bibeloversættelse, New International Version, der siges det, at båden blev buffeted by the waves, altså slået eller bokset af bølgerne. Og det betyder jo, at de her bølger, de ramte båden med hårdere stød. Som sammenligning, så kan vi tænke på en boksekamp. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er bokser. Altså, jeg er ikke, men måske er din stil bare at angribe. Men det er en hård modstander, du er op imod. Så hver gang du angriber, så sker det her. Du får et hårdt slag, der slår dig tilbage. Og sådan har disciplene haft det. De rådede og rådede. De kæmpede for at gøre det, Jesus har sagt. Men hver gang de nåede 2 meter frem, så blev de ramt af endnu en bølge. Men det skræmmer dem tilsyneladende ikke. Hvorfor ikke? Fordi de er overbeviste om, at de gør det, Jesus siger, når de prøver at sejle over til den modsatte søbred. Og det her, det synes jeg, det er en stærk medicin mod frygt. I Linderhøj Kirke, der var jeg mange år med i husbesøgsgruppen. Og vi vidste jo sådan set aldrig helt, hvad der mødte os, når vi ringede på. Langt de fleste i Herlev er dog flinke og høflige mennesker. Ja, der var mange, cirka 50%, der var så flinke, at de besvarede vores spørgeskema, at der var nogen, der inviterede på kaffe eller noget koldt at drikke. Og alligevel så var vi sådan lidt nervøse. Fordi det skete jo også, at der var en hel del, der ikke rigtig gad at snakke med os. Og at nogle gange var folk også sådan afvisende på en lidt kontant måde. Men ved I hvad? Det ramte faktisk ikke så hårdt. Hvorfor gjorde det ikke det? Hvorfor frygtede vi det ikke så meget? Fordi vi vidste, at vi var i Jesu vilje, når vi vidner om ham. Vi vidste, at han har befalet os at gå ud og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. I Fjordlandskirken, der skal vi i morgen aften starte et lille kursus. Begynde et lille kursus, hedder det vel på dansk. fem aftener, vi kaldte det kristendom for nysgerrige. Vi har delt løbesedler ud til naboer og sådan noget. Og ja, vi er spændte. Men jeg har haft sådan fred i det. Og der er heldigvis 6,5, der har tilmeldt sig. Men vi har bedt meget om det. Men jeg har haft sådan fred i det. Og hvorfor? Det har undret mig lidt, men det gik op for mig, tror jeg, da jeg arbejdede med den her tekst. Jamen, jeg har haft den her fred i det, fordi jeg har fred i, at det er det, Jesus lige nu har kaldet min kone og Maria, min kone Maria og jeg, til at gøre. Så der er ingen grund til at frygte, fordi vi gør Jesu vilje, eller frygten, den kender vi også til, når vi beder for hinanden. Vi føler os uværdige til at lægge hænderne på et andet menneske og bede om helbredelse. Og så alligevel så gør vi det frimodigt, fordi Jesus har sagt, at hans disciple skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske. Så resultat eller ej, vi kan trygt bede for hinanden, for når vi gør det, når vi bærer hinanden frem for Gud, så er vi i Jesu vilje. Jo, vi løber ind i mørke, stormvejr, skuffelser, når vi gør, som Jesus siger. Men hvor er det et befriende perspektiv at vide, at det netop stormer, enten i det ydre eller i hjertet, fordi vi gør Jesu vilje. Det er i hvert fald et perspektiv, der giver mig frimodighed til at fortsætte, også selvom vinden er imod, og bølgerne bokser mod båden. Det andet perspektiv, det handler om at se Jesus, som han er. Så vidt jeg kan læse, så skyldes det alene Jesu nærvær i båden, at disciplene faktisk når målet for rejsen. Beretningen har en underlig afslutning, synes jeg. Så vil de tage ham, altså Jesus, op i båden, og straks, og så tænker jeg selvfølgelig, jamen det kan være, at Johannes også kan lide det her ord straks, ligesom Markus kan, men det er ikke så tit, han siger straks, Johannes. Og straks var båden fremme ved den søbred, de var på vej til. Hvordan skal vi forstå den her lille detalje? Er der tale om et nyt under? Får Jesus båden til at flyve over til søbredden ved Kapernaum? Sådan lidt på samme måde, som båden flyver fra Ysted og til Rønne. Den flyver jo også over bølgerne, det går temmelig hurtigt. Eller oplever disciplen, at det bare går lettere, fordi Jesus er med i båden? Som vi jo synger det i en børnesang. Når han styrer båden, så går det så godt på vejen til himlens slot. Jamen, jeg ved det ikke. Det er vel heller ikke så afgørende. Det afgørende er, den afgørende pointe, åndelige pointe er, at Jesus hjælper dem, så de når målet. Heri ligger en stor trøst. Jesus hjælper os, så vi når himlen, så vi når målet. Jeg har gennem flere år været ret begejstret for en bestemt begivenhed ved OL i Barcelona tilbage i 1992. Englands Derek Redmond havde livet igennem drømt om at vinde guld i 400 meter løb. Og drømmen var pludselig inden for rækkevidde, for han var med i semifinalen. Så startskuddet lød, og han løb godt og kunne allerede se målstregen og i hvert fald finalen. Men pludselig mærkede han en voldsom smerte i sit ene ben, og så faldt han om på løbebanen. Og da lægen eller de her officials nærmede sig, så kæmpede Redmond sig op igen. Det var mit instinkt, forklarede han senere. Og så begyndte han at hoppe i et håbløst forsøg på at fuldføre løbet. Og da han nåede sådan lidt længere frem på banen, sprang en stor mand i t-shirt ned fra tilskuerpladserne. Han smed en sikkerhedsvagt til side og løb hen til Redmond og omfavnede ham. Og manden, det er Jim Redmond, Dereks far. Du behøver ikke gøre det her, sagde han til sin grædende søn. Jo, jeg gør, svarede Derek. Godt, sagde hans far. Så vil vi to fuldføre løbet sammen. Og det gjorde de så. Det var et stort øjeblik på det olympiske stadion. Jeg aner ikke, hvem der vandt guld dengang i 1992. Men der er rigtig mange, der husker den her begivenhed. De kæmpede så fri af de her sikkerhedsvagter, og så blev de i Dereks bane helt til målet. Nej, han vandt ingen guldmedalje. Men han forlod måske OL med noget, der er langt vigtigere på den lange bane. Et minde om en far, der elsker ham. Et minde om en far, der forlod tilskuerpladserne og hjalp sin sårede søn med at nå målet. Dereks far er et billede på Jesus. For når vi kæmper med frygt, bølger, som banker os, og modvind, og fristes til at give op, inden vi når den anden side, ja, så må vi stole på, at Jesus lægger hånden på vores skulder, at Jesus er i vores lille båd, og så hjælper han os frem til livets kyst, eller hjælper os til at gå fyldest i den tjeneste, han har givet os. Et andet perspektiv på Jesus, det er hans magt. Umiddelbart før vandringen på søen har vi bespisningen af de 5.000, altså 5 brød og 2 fisk og 5.000 mennesker foruden kvinder og børn. Det siger altså noget om Jesu magt. Og Moses er jo med som baggrund for bespisningen af de 5.000. For bespisningsunderet fører tankerne tilbage til de 40 år i ørkenen, hvor israelitterne spiste manna. Og netop den sammenhæng udfolder Jesus, da båden er landet i Kapernaum, og han begynder at undervise i synagogen. I får en enkelt passus fra Jesu undervisning. Jesus siger, jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser det brød, skal leve til evig tid, og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Jesus er altså større og mægtigere end Moses. For Jesus giver os mere end den manna, jøderne spiste i ørkenen. Jesus er brødet fra himlen, og den, der spiser Jesus, skal aldrig dø. Så der er noget med Moses og brød, og der er noget med Moses og vand. Det var Moses, der fødte israelitterne gennem det røde hav. Jeg læser lidt fra 2. Mosebog 14, 21-22. Da Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm. Lige en parentes her. Vi har jo set, hvad en stærk østenstorm kan gøre. Så det var noget lignende dengang. Og gjorde havet til tørt land, så israelitterne kunne gå tørskåd gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og venstre for dem. Moses. Det var datidens helt. Jeg ved ikke, vores helte, de er måske Rasmus Højlund, Messi, Andreas Mogensen, Brøndby IF, Tim Keller, Victor Axelsen eller Zelensky. Men Moses, han var helten over alle helte i det gamle Israel. Og sådan var det også, da Jesus trådte frem. Men både bespisningen af de 5.000 og vandringen på søen viser, at Jesus spiller i en helt anden liga end Moses. Jesus er brødet fra himlen, som giver evigt liv. Og Jesus har ikke brug for at gå gennem havet. Jesus går på vandet. Jesus er vandets herre. Og det viser han både ved at gå på vandet og ved at sige, det er mig, frygt ikke. Det er mig, der ligger så meget i Jesu hilsen. Altså på græsk står det jo, ego eimi. Og det betyder direkte oversat, jeg er. Og jeg er, det er jo Herrens eget navn. Vi kunne oversætte, jeg er, frygt derfor ikke. Og netop, jeg er jo centralt i Johannes evangeliet. Formuleringen går igen i de her 7 jeg er-ord. Vi har læst et af dem, jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er den gode hyrde, jeg er opstandelsen og livet og flere. Og hver gang så står der, ego eimi, jeg er. Jesus er Gud. Jesus er Herren. Og derfor kan han give evigt liv. Han er livet selv. Og det er også derfor, Jesus kan tale den her tryghed ind i vores hjerter. Det kan han kun, fordi han er Herren selv. Så derfor vil jeg bare slutte med at sige, storme, mørke, modvind, krig, jordskælv, orkaner, kristendomsforfølgelse, forførelse, sygdom, vidnefrygt og andre stærke bølger kan gøre os bange og gør os bange. Men lad os se på Jesus som herre over stormen. Fordi han er herre over stormen, lyset i mørket og trygheden i kaos. Så mit ønske for den her eftermiddag, det er, at vi alle sammen hører Helligånden sige det i vores hjerter. Jesus siger, jeg er frygt derfor ikke. Amen. Lad os bede. Jesus, tak fordi, at du den, du er. Og tak fordi, det er dig, vi må tro på. Dig, som døde for os på korset. Dig, som besejrede døden. Dig, som mættede 5.000 i ørkenen. Dig, som vandrede på søen og kom dine kæmpende disciple til undsætning. Dig, som har klargjort din vilje for alle folkeslag i dit ord. Tak, at det er dig, vi må tro på. Tak, at det er din vilje, vi må følge. Forbarm dig så over os. Fordriv menneskefrygt og fremtidsfrygt med Guds frygt.